สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Power and Progress Our Thousand Year Struggle Over Technology and Prosperity ของดารอนอเซโมกลูและไซมอนจอห์นสันเป็นงานเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมอำนาจและการกระจายความมั่งคั่งผู้เขียนโต้แย้งต่อความเชื่อแบบเทคโนโลยีกำหนดชะตาที่มองว่าเครื่องมือใหม่ย่อมนำความก้าวหน้ามาสู่คนส่วนใหญ่เองโดยอัตโนมัติผ่านตัวอย่างตั้งแต่การเกษตรยุโรปยุคกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษจนถึงระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์พวกเขาชี้ว่าคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีเพิ่มผลิตภาพได้มากเพียงใดๆแต่คือใครมีอำนาจกำหนดทิศทางการออกแบบการนำไปใช้และกติกาแบ่งปันผลประโยชน์หนังสือจึงไม่ได้เสนอให้หยุดความเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคหากเสนอว่าประชาธิปไตยสถาบันสาธารณะและอำนาจต่อรองของแรงงานต้องเข้ามากำกับมันเพื่อให้วัตกรรมสร้างงานที่มีคุณค่าเพิ่มขีดความสามารถของผู้คนและหนุนความมั่งคั่งร่วมกันแทนการรวมอำนาจไว้กับกลุ่มทุนและผู้นำเทคโนโลยีไม่กี่รายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเทคโนโลยีไม่ใช่พลังเป็นกลางเพราะเส้นทางนวัตกรรมถูกเลือกโดยผู้มีอำนาจแกนหลักของหนังสือคือการปฏิเสธความคิดว่าเทคโนโลยีมีเส้นทางตามธรรมชาติและผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้เขียนเห็นว่าเครื่องจักรระบบการจัดการข้อมูลหรือปัญญาประดิษฐ์ล้วนเกิดจากชุดของการตัดสินใจเช่นจะลงทุนกับงานแบบใดจะออกแบบเครื่องมือให้ช่วยคนทำงานหรือแทนคนทำงานและจะยอมให้ข้อมูลอยู่ในการครอบครองของใครการตัดสินใจเหล่านี้มักสะท้อนผลประโยชน์และโลกทัศน์ของกลุ่มที่มีทุนความรู้และอำนาจทางการเมืองมากกว่าเสียงของคนส่วนใหญ่ดังนั้นผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นจึงไม่เท่ากับค่าจ้างสูงขึ้นหรือคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยอัตโนมัติประวัติศาสตร์ที่หนังสือใช้ชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งจากความก้าวหน้าทางการเกษตรในยุโรปยุคกลางสามารถถูกชนชั้นสูงยึดครองขณะที่คนทำงานยังยากจนได้หลักคิดนี้เปลี่ยนกรอบการถกเถียงจากคำถามว่าควรต้านเทคโนโลยีหรือไม่ไปเป็นคำถามที่ตรวจสอบได้มากกว่าคือใครกำลังมีสิทธิเลือกทิศทางของมันใครรับความเสี่ยงและใครได้ครอบครองผลตอบแทนเมื่อเห็นนวัตกรรมเป็นสนามของอำนาจสังคมจึงสามารถออกแบบกติกาสร้างแรงจูงใจและเปิดพื้นที่ให้ทางเลือกทางเทคนิคที่รับใช้คนหมู่มากได้ประเด็น2บทเรียนจากอุตสาหกรรมอังกฤษผลิตภาพสูงขึ้นแต่ชีวิตแรงงานอาจไม่ดีขึ้นหนังสือใช้ช่วงแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมอังกฤษเป็นข้อโต้แย้งสำคัญต่อแนวคิดที่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะแผ่กระจายผลดีลงสู่ทุกคนเสมอแม้การผลิตการค้าและความสามารถทางเทคนิคจะขยายตัวมากแต่รายได้และสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานจำนวนมากไม่ได้ดีขึ้นในทันทีผู้เขียนจึงแยกให้ชัดระหว่างความก้าวหน้าทางเทคนิคกับความก้าวหน้าทางสังคมการมีโรงงานและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมไม่รับประกันว่าคนงานจะมีอำนาจต่อรองชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหรือส่วนแบ่งจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสาเหตุอยู่ที่รูปแบบการจัดองค์กรการผลิตและดุลอำนาจระหว่างนายจ้างกับแรงงานในเวลานั้นบทเรียนนี้ยังเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกิดขึ้นได้เมื่อมีแรงกดดันทางการเมืองการรวมตัวของแรงงานและการปรับกติกาสาธารณะไม่ใช่จากตลาดเพียงลำพังการย้อนดูประวัติศาสตร์จึงมีหน้าที่มากกว่าการบอกว่าอดีตโหดร้ายเตือนให้ระวังการนำตัวเลขกันการลงทุนหรือผลิตภาพมาใช้เป็นหลักฐานแทนความเป็นอยู่จริงของประชาชนสำหรับยุคปัจจุบันข้อวิเคราะห์นี้ชวนให้ประเมินระบบอัตโนมัติจากผลต่อค่าจ้างความมั่นคงในการทำงานทักษะและอำนาจต่อรองควบคู่กันไม่ใช่จากความเร็วหรือการลดต้นทุนเท่านั้นประเด็น3อำนาจแรงงานและงานรูปแบบใหม่เงื่อนไขของความมั่งคั่งที่แบ่งปันได้ผู้เขียนไม่ได้สรุปว่าเทคโนโลยีต้องทำลายงานเสมอไปแต่เสนอให้พิจารณาว่านวัตกรรมกำลังสร้างงานและภารกิจใหม่ให้มนุษย์หรือกำลังมุ่งลดบทบาทมนุษย์เพื่อประหยัดต้นทุนเพียงด้านเดียวความแตกต่างนี้สำคัญเพราะเศรษฐกิจที่สร้างงานรูปแบบใหม่สามารถเปิดทางให้แรงงานใช้ทักษะมีรายได้และมีส่วนร่วมกับการเพิ่มผลิตภาพได้กว้างกว่าขณะที่ระบบอัตโนมัติซึ่งแทนที่คนโดยไม่มีการสร้างบทบาทใหม่อาจทำให้ผลกำไรและอำนาจการตัดสินใจไหลไปสู่เจ้าของทุนมากขึ้นหนังสือจึงให้ความสำคัญกับอำนาจของแรงงานทั้งในความหมายของการรวมตัวการต่อรองและการมีเสียงต่อกติกาในที่ทำงานประเด็นไม่ได้อยู่ที่การรักษาทุกตำแหน่งงานเดิมไว้ตลอดไปแต่คือการทำให้การปรับตัวไม่ผลักต้นทุนไปให้คนทำงานฝ่ายเดียวหากแรงงานไม่มีอำนาจผลประโยชน์จากเครื่องมือใหม่ก็ยากจะถูกแปลงเป็นค่าจ้างที่ดีการฝึกทักษะที่เข้าถึงได้หรือเวลาทำงานที่ลดลงอย่างเป็นธรรมในทางกลับกัน เมื่อแรงงานและสถาบันสาธารณะมีบทบาทการเลือกเทคโนโลยีอาจหันไปสู่เครื่องมือที่เสริมความสามารถมนุษย์หนังสือจึงเชื่อมเรื่องตลาดแรงงานกับการออกแบบนวัตกรรมอย่างใกล้ชิดและไม่ถือว่านโยบายเยียวยาภายหลังเพียงอย่างเดียวเพียงพอประเด็น4ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ความเสี่ยงจากระบบอัตโนมัติการเก็บข้อมูลและการเฝ้าระวังเมื่อหันมาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลหนังสือเตือนว่าปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สามารถยกระดับบริการและความรู้ได้จริงแต่แนวโน้มการใช้งานที่เด่นอยู่มักเน้นระบบอัตโนมัติการติดตามพฤติกรรมและการรวมศูนย์ข้อมูลผู้เขียนกังวลว่าแนวทางนี้อาจบั้นทอนทั้งงานที่มีคุณภาพและสถาบันประชาธิปไตยการแทนที่งานด้วยอัลกอริทึมในวงกว้างไม่ได้เป็นเพียงประเด็นประสิทธิภาพของบริษัทเพราะมันส่งผลต่อการกระจายรายได้ความมั่นคงของชุมชนและความสามารถของคนทั่วไปในการมีเสียงทางการเมืองขณะเดียวกันการเก็บและใช้ข้อมูลอย่างเข้มข้นสร้างความไม่สมดุลระหว่างองค์กรขนาดใหญ่กับประชาชนผู้ที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอาจมีอิทธิพลต่อทั้งตลาดและพื้นที่สาธารณะมากขึ้นอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้เสนอภาพว่า AI เป็นภัยโดยตัวมันเองข้อเสนอเชิงหลักการคือต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากการทำให้มนุษย์ถูกแทนที่ไปสู่การใช้ระบบอัจฉริยะช่วยให้คนทำงานตัดสินใจดีขึ้นทำงานปลอดภัยขึ้นและเข้าถึงความรู้มากขึ้นการประเมินเทคโนโลยีจึงควรครอบคลุมคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัวความรับผิดชอบการแข่งขันและผลต่ออำนาจของพลเมืองไม่ใช่ยกความสามารถของแบบจำลองเป็นคำตอบสุดท้ายประเด็นสุดท้ายการกำกับนวัตกรรมด้วยประชาธิปไตยเปลี่ยนแรงจูงใจแทนการรอให้ตลาดแก้ปัญหาข้อเสนอของ Power and Progress มีลักษณะเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองคือการทำให้ทิศทางนวัตกรรมเป็นเรื่องที่สังคมถกเถียงและกำหนดร่วมกันผู้เขียนยืนยันว่าเราไม่อาจและไม่ควรหยุดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแต่สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขที่ทำให้เทคโนโลยีบางประเภทได้รับการสนับสนุนมากกว่าอีกประเภทหนึ่งได้แนวคิดนี้ต่างๆจากการรอให้กำไรของบริษัทกระจายสู่สังคมภายหลังเพราะมุ่งเข้าไปที่ต้นทางของการวิจัยการลงทุนและการนำเครื่องมือไปใช้สถาบันประชาธิปไตยกฎหมายและนโยบายสาธารณะมีบทบาทในการจำกัดการผูกขาดคุ้มครองสิทธิของคนทำงานและวางมาตรฐานต่อการใช้ข้อมูลกับการเฝ้าระวังแต่หนังสือยังเน้นเรื่องค่านิยมและการระดมพลังทางสังคมเนื่องจากกติกาจะเปลี่ยนได้ยากหากสาธารณะยอมรับว่าการแทนที่แรงงานหรือการละเมิดความเป็นส่วนตัวคือราคาที่ต้องจ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่การเลือกฝ่ายระหว่างรัฐกับตลาดแบบง่ายหากเป็นการสร้างอำนาจถ่วงดุลต่อผู้ที่กำหนดเทคโนโลยีและทำให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมจริงกรอบนี้ทำให้คำว่านวัตกรรมเพื่อทุกคนมีเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือผลลัพธ์ที่ต้องอาศัยสิทธิสถาบันและการตัดสินใจร่วมไม่ใช่คำโฆษณาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ความเหลื่อมล้ำประวัติศาสตร์แรงงานนโยบายเทคโนโลยีและอนาคตของปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะผู้ที่ไม่พอใจกับคำอธิบายง่ายว่าเทคโนโลยีจะสร้างงานหรือทำลายงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับแยกผลของตัวเครื่องมือออกจากผลของอำนาจสถาบันและการตัดสินใจที่อยู่เบื้องหลังเครื่องมือนั้นกรอบดังกล่าวช่วยให้ประเมินข่าวเรื่องระบบอัตโนมัติแพลตฟอร์มดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคลได้รอบด้านขึ้นโดยตั้งคำถามถึงผู้ได้ประโยชน์ผู้แบกรับต้นทุนและทางเลือกในการออกแบบที่ถูกละเลยนอกจากนี้หนังสือยังมีประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารและผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีเพราะชี้ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวไม่ใช่มาตรวัดความสำเร็จที่เพียงพอจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปคือการเชื่อมประวัติศาสตร์ยาวนับพันปีกับข้อถกเถียงร่วมสมัยเพื่อโต้ทั้งความตื่นกลัวเทคโนโลยีและความเชื่อแบบมองโลกดีเกินจริงผู้เขียนไม่ได้หยุดที่การเตือนเรื่องอันตรายของ AI แต่เสนอหลักการว่านวัตกรรมต้องถูกกำกับด้วยสิทธิประชาธิปไตยอำนาจแรงงานและสถาบันที่ทำให้ผลประโยชน์กระจายกว้างแม้ผู้อ่านที่รู้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมากอาจเห็นว่าบางส่วนเป็นการสังเคราะห์มากกว่าข้อค้นพบใหม่คุณค่าหลักอยู่ที่การรวมข้อถกเถียงเหล่านั้นเป็นกรอบร่วมสมัยที่ชัดเจนและนำไปใช้ตั้งคำถามได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนดารอนอาซิโมกลูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่